이룽냐 아이셰데라고
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak, Javier Mangado.
Egunon Iruñetik. Urtarrilaren lauan, Francisco Artzapezpikua Angeldarren erresidentzira joan zen eukaristia bat ospatzera. Izan ere, Zerora Kongregazio honek aurten Santa Genoveva Torres Morales fundatzailea duela 150 urte jaio zen. Egun, zaharretxe honetan, 25 emakume zahar bizi dira, 5 zeroren zainpean. Eukaristian, Luis Oroz San Miguel Elizaren parrokoak eta aita Alfonso Kaperaguak lagundu zuten. Artzapezpikuak zeroren lana goraipatu zuen jainkoak emaniko mezuaren ispilu. San Francisco Xavierkoa Erlijio Zientzietarako Institutuan, bigarren ikastaldean, otzaiaren iruan hasi da. Zaio gehienak, arratsaldetan ematen dira, eta ikasketa buruturik ikasleek erlijio zientzietarako lizentziadun titulua eskuratuko dute, baina horretaz gain beste hainbeste ekitaldi eta jardunaldi osagarri ematen dira, nahi duen orok parte hartu ahal izateko. Bestaldetik, Ignacio Norillazu eta Jose Ignacio Orbe Apezek eta Álvaro de Riba Soler diakonoak agindua egin zuen Francisco Pérez Artzapezpikuak ospatu zuen eukaristia batean. Ospakizuna Iruñeko San Fermin parrokian burutu zen. Artzapezpikuarekin Jose Maria Alsina Bihotz Santuaren amaren ere mandateteko zuzendaria eta beste 10 apez gehiago egon ziren. Funtzioaren amaieran artzapezpikuak eskerrak eman zizkien kide guztiei Elizari ematen dizkioten zerbitzuengatik. Urtarrilaren 17 Lizarran istripularri bat gertatu zen autobus bat, kotxe batzuk eta ibiltari batzuk tartean egon zirelarik. Haren ondorioz, hainbeste zauritu eta kalte materialiaz gain, bi ume suertatu ziren hilik, Iseia Perez Pascual 8 urteko neskatoa eta Daniel haren anaia, 6 urtekoa. Haien amarekin kotxe batean zeudenak, ama larriki zauriturik geratuz. Bi umeak Lizarrako Mater Dei ikastetxeko ikasleak ziren. Hau guztia dela eta Don Francisco Artzapezpikuak bere elkartasuna adierazi die bai familia honi zein kalteturaiko guztiei, Elizbarruti osoari haien aldeko otoitza eskatuz. Urtarrilaren 3an San Blas eguna ospatu zen Nafarroako hainbeste tokitan. Iruñean adibidez, tradizioa dioenez, San Nikolas parrokian bereziki ospatu zen bertan santu honek egoitza baitu. Inguruko plaza eta karriketan azoka bat antolatu zen urtero bezala, saltokien artean santua prozesioan bedenkapen berezia emanez ibili zelarik. Burlatako San Blas parrokian ere ospakizun berezia eta aurreko egunetan hainbat ekintza antolatu ziren. Kontzertua, proiektzioa, musikaldia, dantzaldia, maingurua eta baita txango bat ere. San Blas egunean ospatu ziren eukaristia guztietan jakiak eta elikagaiak bedenkatu ziren estarriaren gaitzak sendatzeko, San Blas horren patroia baitugu. Iruinean, jainkoaren ekaldiaren ere mandateak bere urteroko festa ospatu zuen joan den 19. Bezperan, elizkizuna egin zen Iruineko katedralean 2019 zenduriko kide guztien alde. Igande horretan, hilaren 19, Alfredo Urzainki Gaperauak beza bat egin zuen. Bertan, Fernando Aranguren eta Maria García Barberena zinegotziak udalaren ordezko egon zirelarik. Amaieran, urteroko omenaldia egin zien Pedro Maria Ardaiz omendua sortatu zelarik. Pedro Maria Ardaiz Santa Maria Erreala B. Ahots abez batzaren zuzendaria da eta hamarkada luze drama bere taldearekin parte hartzen Ostiral Santuan egiten den 7 hitz funtzioan eta aurreko 7 urrenean guztiak aipaturiko eremandateak antolatuak. Azkenik, bilduriko guziek otordutxo bat gozatu zuten San Juan Pablo bigarrena zalan. Gaia saldatuz, bokazioa pastoraltzak otoitz erretiroa antolatu zuen urtarrilaren 25, nire bidea aurkituz lelopean. Goizez eta arratsaldez egin zen, burlatako erretiroetxean bazkaldu zutelarik. Arratsaldean, Leireko San Salvatore monastegira joan ziren, bertako bifraide gazteren testigantza ezagutzeko. Egun hauetan katekesi sailean buru belarriari da katekistaren eguna prestatuz. Ospatizuna aste honetan bertan egingo da otsailaren 15ean hain zuzen eta bertan saiatuko da erantzuten aita santuak emaniko aholkua. Hau da, gure barnetik ateratzea eta ertze eta bezterretara abiatzea. Gero eta misiolariagoa izango den eliza lortzeko. Jaia Sarriguren herrian antolatu da, Marista ikastetxean eta Santa Ingrazia parrokian, goizeko 10etatik aurrera. Gero eskerrak emateko eukaristia ospatuko da amankomuneko bazkariarekin amaitzeko. Egun hauetan, Nafarroak hainbat lekutan ospatzen den beste jai bat San Sebastian eguna da. Adibidez, Herriberako Andozila herrian bereziki ospatzen dute, santua herriko patroi dutelako. Hala joan zen, 20ean, auroroen taldea goizeko 7etan eman zion hasiera kalez kale abestuz eta herrikide guztiei parte hartzeko konbitea luzatuz. Eguerdian, prozesioa egin zen, herrian barna, santuaren irudiarekin La Cerca Ama Virginaren basilikaraino. Han, Agustin Villanueva Fabo parrokoak meza nagusia egin zuelarik. Horretan, herriko ume batzuk ere parte hartu zuten eta azkenik haien artean koxokia banatu ziren. Bestaldetik, familiaren pastoraltza saiak ezkontzaurreko ikastaroa antolatu zuen urtarrilaren 18 eta 19. Bertan, ezkontzeko gertu dauden 26 lagunek parte hartu zuten apez eta laiko talde baten zuzendaritzapean. Zenare matze batzuk ere haien esperientzia ekarri zuten, bai ezkondu ondoren zein ezkondu aurretik bizirikoa. Ikastaroaren hasieran, elkarrekiko otoitza egin zuten, gero elkarren bizitza, ugaraldiaren erregulazio naturala, bizitzaren aldekotasuna eta abarreko gaien hausnarketetan murgiltzeko. Ospakitzunaren liturgia ahaztu gabe. Itzaldi hauetaz aparte, otoitzaldiak adiskitentasun sakramentuaren ospakizuna eta elkarren artean aritzeko saioak ere egin ziren. Azkenik, guztiok eukaristia batean bildu ziren eta nor beretzean bere agiria eskuratu zuen. Artzapezpikuak adin gutxiko eta kalte berendako batzordea aurkeztu zuen otsailaren 3an. Artzapezpikuak berak sortu zuen batzorde hau joan den azaroan aita santuak elizaren goimailako bileretan erakutsiriko bidetik, hainbat aditu horretarako izendatuz. Haien helburuak dira biktimen harrera eta zaintza erasotzailea nori izan den eta non gertatu den bereiztu gabe. Beraz, zerbitzu hau Nafarroako gizarte osoari eskaintzen zaio. Bortizkeriari aurre egiteko asmoz eta hala elizaren konpromesoa erakutsiz. Lan taldeen eta lagunen formakuntza ere badute langai, eta horrela zuzenduta zaie aisialdiaren monitorei, katekistei, apesei eta adingutxikoekin lan egiten duten guztiei. Joan den 28ean, Salestarren ikastetxe berria inauguratu zen Sarriguren herrian, Iruñetik oso gertu. Ekintza nagusia eguerdiko 12etan egin zen eta bertan egon ziren Salestarren goimailako arduradunak, enpresariak eta Nafar Gobernuko presidente ordea zein hezkuntzako kontseilaria ikastetxeko kide guztiekin batera. Gero, nahi zuten orok ikastetxe osoa bizitatzeko aukera izan zuen, ondoren aretoan atzeslan bat ikusteko. Salestarrek Nafarroan izan duten bizibidea gai izanik. Goizaren amaieran ekintza instituzionala burutu zen, agintari guztiek itzaldia emanik. Bazkaldu ondoren, Maria Laguntzaile Eliza berriaren bedeinkapena egin zen, eta gero Eukaristia Francisco Pérez Artzapezpikua buruan horrekin jardunaldiari amaiera eman zitzaiolarik. Artzapezpikuak Mendabia herria bizitatu zuen joan diren 24-tik 26-ra. Mendabian udaletzean, San Francisco Xavierrekoa herriko ikastetxean, eta Joaquin Romera Institutuan, Santana Zeroren etxean eta Zarretxean egon zen. Arratsaldean Lasagurriara joan zen, Ilerria eta Gaixoa bizitatzera. Gero, Mendaliara itzuli zen, 8etan gazteei sendotza sakramentua emateko eta meza egiteko. Hirugarren egunean, bizitaldiare amaiera emateko meza egin zuen eta bertan misiolari batzuk aurkeztu zituen. Azkenik, parrokian bazkaldu zuen herrikide guztiekin. Urtarrilaren 28ean, Iruñeko San Miguel Arkangel Goimailako Teologia ikasketerako zentruan Santo Tomas Akinokoaren festa ospatu zuten. Mezaren buruan, artzapezpikua egon zen irakasle, ikasle eta langileekin. Gero ikasgela nagusian Tomas Hierro katedradun idazle eta Bianako printzea saridunak hitzalde bat eman zuen zahartu poesiarekin izenburupean. Bukatzeko otsailaren bian Iruñeko San Raimundo Fiteroko parrokiak 50 urte urrena ospatu zuen. Mesa nagusiaren buruan Juan Antonio Aznarez artzapezpiku laguntzailea egon zen apez batzuekin. Bertan eskerrak eman zien urte hauetan parrokian lan egin duten guztiei. Mesa amaiturik jai bilera bat egin zen. Parrokia hau sortu zen bestein beste bezala inguruko auzo batean hiria 60. hamarkadan handitu zenean. Eta honen bestez amaiera eman gaudiogu albistegi honi. Goraintziak Iruñetik.
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.